što možemo biti srećni u Hristu.
Amen.
Isus je sva naša sreća. Aleluja.
Hvala Bogu. Ako imate vaše Biblije, možemo uzeti, pročitamo nešto. Iz priče Solomonovih ili poslovica, 18. glava. Deseti stih ćemo pročitati, priče Solomonove, 18. glava, 10. stih. Tvrda je kula ime Gospodnje, k njemu će uteći pravednik i bit će u visokom zakonu.
Amen.
Amen. Aleluja. Možemo se pomoliti. Svemogući Bože, Gospod Isuse, tako smo ti zahvalni u ovim trenucima, Bože, da možemo biti na ovom mjestu, Gospode, da znamo da tvoj sveti duh silazi, Bože, ne da je ovo mjesto, Gospode, već gdje su dvoje ili troje okupljeni, Bože. I mi smo ovdje, Bože, tvoja prisutnost, Gospode, dolazi zato što želiš da ispuni svoju riječ. Ti dolaziš na mjesta gdje možeš ispuniti svoju riječ. I mi vjerujemo da je ovo mjesto, Gospode, gdje možeš ispuniti svoju riječ kao što si obećao, Bože. I mi želimo biti na onom mjestu, Bože, gdje Bog ispunjava svoju riječ. Hvala ti, Bože, za milost, hvala ti za dobrotu, Gospode, za snagu, za zdravlje. I neka bi Sveti Duh pohodio nas onako kako ti možeš, Bože, a ti možeš više nego naše molitve, Gospode, što daj, što traži, Gospode. Blagoslovi svaku želju, Gospode, u nama, Bože, gdje imamo žene, Gospode, za zdravlje, imamo žene, Gospode, da naš duh bude ponovo okrepljen, Bože, ponovo osvežen. Imamo žene, Gospode, naša duša, Bože, da nađe ono što nama treba, Gospode, u ovom času, Bože. Bože, ti znaš sve naše želje, Bože, mi se predajemo u tvoje ruke. Neka nam bude po tvojoj volji. Mi Isusa te molimo. Amen. Amen, možete sjesti. Tako, pročitali smo jedan stih. Možda ćemo uzeti još nekih biblijskih citata, ako Sveti Duh me bude tako vodio. Ali imao sam neke misli koje bih htio da podelim. Gdje vjerujem da ćemo naći nešto za nas od Boga, razmišljajući o tome gdje leži sigurnost, znači o našoj sigurnosti. I eto, vidite, ovaj stih na neki način daje odgovor. Tvrda je kula ime Gospodnje, k njemu će uteći pravednik i bit će u visokom zaklonu. Tako vidite, postoji mjesto zaklona. Postoji kula gdje možemo uteći i gdje ćemo biti zaklonjeni, a to je ime Gospodnje. Amen? Eto, to je ono što kaže reč Božja. I tako, vjerujem da svaki kršćanin treba da nađe svoj zaklon, svoju sigurnost, gdje može da utekne i Sveti Duh kroz propovedanje reči treba da usmjerava u tu kulu, zato što jednom će doći taj dan i kao što kaže Petar ili neko od apostola, i on neće zakasniti i onda će prosto, kad se nebesa raspadnu u vatri, u svemu tome, kako treba sveto da živimo i kako da treba da stojimo. Znači, kada pravednik tek što može da opstane, kako će biti sa ostalima? Ali pravednik će naći kulu ili će naći zaklon, a to je ime Gospodnje. Ajde, tako da svaki hrišćanin, ja vjerujem, ako je inspirisan Svetim Duhom, slušajući reč, slušajući pesme, proslavljanje, u molitvama Sveti Duh ga usmjerava samo na jedno mjesto, to je ime Gospodnje. Nađi svoj zaklon, nađi svoju zaštitu, nađi svoje utočište i upućuje na to ime. I zato je tako bitno da znamo to ime, zato što, kao što smo čitali u Efežanima negdje ili na jednom mjestu, gdje kaže da po tom imenu se zove svaka čeljat ili svaka porodica i na nebu i na zemlji. Jako je bitno da prepoznamo to ime. Isus Hrist je došao da otkrije ime očevo. Amen. Jer on je rekao, ja sam došao u ime svoga oca. Tako, pazite, želimo prosto da vidimo u Bibliji, ako možemo, kako đavo pokušao da vara, kako je varao i kako vara i u ovom vremenu u kome mi živimo, da ne bi bili prevareni, zato što je reč Božja obećala da će đavo varati ako je moguće i izabrane, i on će pokušavati predstaviti nešto što je kula ili sigurnost ili utočište ili zaklon, i, a ono to u stvari nije, jel tako? Znači, đavo će morati predstaviti nešto, zato što hrišćani želi da dođe ka toj sigurnosti. I đavo vam neće predstaviti ovaj svet, on će vam predstaviti nešto što vas hrišćane zanima, zato što mi govorimo o izabranima sada. Nećemo govoriti o tome koliko je svet prevaren u svemu tome, mi smo sami hodali u tome, ali sada kao hrišćani, znači, mi imamo jedno hodanje koje je drugačije i đavo drugačije pristupa ka nama. I tako želimo biti budni, želimo da prepoznamo šta sve đavo čini. Kao prvo, znači, mi nećemo biti prevareni raznim znacima koje, kako da kažem, čine đavolski duhovi, što možda ovaj svet se plaši, ali mi znamo da je jedna druga sila prevare obećana koja će doći. I Pavle je govorio Timoteju o tome da će u posljednja vremena nastati, odnosno da će doći teška vremena u posljednje dane, i onda je nabrajao šta će sve doći, i onda je govorio da će ustati ljudi kao što su Janes i Jambres, jel tako? Ljudi koji su iz opačenog uma, koji su nevešti u veri, uvek se uče i nikada ne mogu doći do poznanja istine. I oni će imati jedno pomazanje na sebi, i to je ono što nas zanima da prepoznamo, zato što se tu krije lukavstvo đavola, jel tako? Zato što ako prepoznamo kako je đavo tamo delovao, onda ćemo znati kako on deluje danas, a mi želimo da nađemo naše utočište. Kao prvo, Janes i Jambres su bili, znači, u faraonovom dvoru, i oni su imali jednu posebnu službu. I to je bila služba koju danas imaju mnogi ljudi koji služe ovome svetu ili služe tom sistemu koji pokušava da zadrži Božju decu, da slede poruku koju je Bog poslao sa ciljem da ih oslobodi ropstva. I kao što su Janes i Jambres imali takvu službu, tako postoje ljudi danas koji imaju te iste duhove, zato što ljudi umiru, ali duhovi ne umiru, oni ostaju sve dok ne budu bačeni u ognjeno jezero, jer je to pripremljeno za Sotonu i za njegove anđele, ali ti duhovi, oni su pušteni, i tu su ti najlukavi duhovi koji pokušavaju da govore nama na takav način, kao izabranom narodu, kao što su Janes i Jambres imali poruku u svom delovanju za izabrani narod, ili za ljude koji bi pomislili da slede Mojsija, zato što Mojsija nisu sledili samo Izraelci. Tamo je bilo veliko mnoštvo, izmešano mnoštvo koje je sledilo Mojsija. I tako, ta poruka je bila posebna, i ta poruka je bila da Mojsije nije jedini koji može činiti čuda, i mi to možemo. I mi to možemo. I danas, neki način, ti đavolski duhovi pokušavaju poslati tu poruku, ali na jedan poseban način. I to je to kako je đavo lukav, što on ume da priđe Bogu na jedan takav način, da ne da iznudi, već da on zna da Bog odgovara i da je spreman da potvrdi svoju reč. On je obećao da će izliti svog duha na svako telo. On je obećao mnoge stvari, on je obećao svoje pomazanje, on je obećao svog duha, on je obećao da će kiša padati i na pravedni i na nepravedni. Đavo to zna. Eti tako, đavo zna, ako on bude činio stvari bez tog pomazanja, da će izabrani to prepoznati. Ali on pokušava da koriste nešto drugo, a to je Božje pomazanje. I zato kada dođete nazad u ono vreme gdje su bili Janes i Jambres, vi se setite da ono što su oni činili je bilo nešto slično što je Mojsije činio, ne samo slično, ali razmislite ovako, znači, uzmite štapove koji su imali Janes i Jambres i Mojsije, i Mojsije bacio štab i on se pretvorio u zmiju, i Janes i Jambres su bacili svoje štapove i oni su se pretvorili u zmiju. Vidite, Koja sila je učinila da se štap pretvori u zmiju? Božja ili đavolska? Da li može đavo pretvoriti štap u zmiju? On to ne može. Djavo ne može. Inače bi danas ljudi pretvarali štapove u zmije. Ali ja nisam čuo da tako nešto ima. A Biblija govori da đavo on ne može stvarati. On nema silu da da život. On ne može dati nečemu što je mrtvo život. On može imitirati mnoge stvari, ali kada dođete do takvih znakova da dolazi u nešto mrtvo život, to može samo Bog. Amen. Samo Bog može dati život. Ja znam da deluje to malo izazovno izgovoriti takvu tvrdnju, ali u tome je lukavstvo. Da đavo zna da povuče Božju silu na takav način da ona učini nešto. Do jedne mere. On ne može sve, ali do jedne mere može. I on može čak tu silu koja se zove život dovesti na to mesto i na te ljude tako, na takav način da prevara, da vara i da prevari mnoge ljude. Tako da, isto tako kada uzmemo Janesa i Ambresa i to što su oni činili, ja ću reći, taj život je morao doći Božim duhom, nikako drugačije. Nije moglo drugačije. Ali sad pazite, isto tako ja ću reći da u mnogim crkvama, kako god da su one otpadničke, kako god su na očigled idolopokloničke, kada se desi takvo čudo da bilo mrtvi ustane, bilo da je neko isceljen, ja tvrdim da je to Bog uradio. To je Boži duh uradio. Eti, tu leži prevara što đavo zna da povuče tu Božju silu na takav način zbog obećanja. Ne zato što on može da prevari Boga, ali Bog je obećao. I ako vi znate gdje da pritisnete i šta da uradite, onda će Bog ispuniti svoju reč. Ako ljudi veruju, Bog odgovara na veru. Bog će doći dole. On ne mari, on ne gleda ko je ko, da li si katolik, baptista, pentekostalac, vernih poruka, on će doći dole. Ako veruješ. I on će učiniti te stvari. Eti, ali stvar je bila u tome što đavo, kada se desila ta stvar koju su Janes i Ambres uradili, onda je on došao sa jednim glasom u tom znaku. I glas tog znaka je bio taj: nemoj ti izaći napolje, ostanite ovdje. Te Mojsije je učinio svoje čudo, ali glas njegovog znaka je bio: Bog je mene poslao, sledite ovu poruku koju ja imam. Ejte, ali Janes i Ambres su učinili čudo, ali u njihovom čudu je bio drugačiji znak, odnosno glas. I taj glas je bio taj da povuče ljude, odnosno da zadrži ljude da ne slede Mojsija, i da se umire, da znaju da, eto, i mi možemo činiti ove stvari. Bog je i sa nama. I tako, tu leže lukavstvo, da đavo u stvari, kao što kaže Pavle u Korinćanima, u drugoj Korinćanima, pokušava učiniti utočište ili kulu, kao što smo pročitali, pokušava načiniti kulom nešto što to nije. On će sebe predstaviti kao anđeo svetla, tako? Tako kaže reč Božja u 2. Korinćanima u 11. glavi, u 14. i 15. stihu. I čitate da reč Božja kaže da nije čudo da se Satana pretvara u anđela svetla. Nije dakle ništa veliko ako se i sluge njegove pretvaraju kao sluge pravde, kojima će svršetak biti po delima njihovim. I sad pazite, đavo će napraviti nešto što bi mogli biblijski nazvati kula vavilonska ili kako god već, jer je Bog namenio jednu kulu za nas, za pravednike, za hrišćane, što je njegovo ime, a postoji jedna druga kula, znači kao što je bilo u Vavilonu, koja nije Božja, ali znate šta će đavo učiniti da bi prevara bila veća? On će tu kulu nazvati Isus Hrist. Razumete? On će nazvati tu kulu koju on pravi Isus Hrist. I zato je Pavle rekao u 11. glavi, u 4. stihu, kaže: jer ako onaj koji dolazi i drugog Isusa propoveda, kojega mi ne propovedasmo, ili druga duha primite koje ga ne primiste, ili drugo evanđelje koje ne primiste, dobro biste potrpeli. Znači, postoje ljudi koji će biti poslati i oni će propovedati nešto što nije ono što je Pavle propovedao, ali ono se naziva Isus. Znači, ljudi u crkvama, u denominacijama, oni ne propovedaju Sotonu, ne propovedaju pale anđele, oni propovedaju nešto što oni nazivaju Isus. Je li tako? Oni to zovu imenom Isus Hrist. I Pavle je rekao da mnogi dolaze i ako dolazi neko i propoveda drugog Isusa, kaže vi to dobro trpite. Znači, vi to prihvatate i to nije u redu. I Pavle je rekao, znači, ako bi neko propovedao drugo evanđelje ili drugog Hrista u Galaćanima u drugoj glavi, da, ili u prvoj glavi, tamo od 6. stiha, znači, ako bi neko propovedao drugo evanđelje ili nekog drugog Isusa, koji u stvari nije Isus, ali on se naziva Isusom zato što ga đavo tako naziva. Đavo sam sebe naziva Isus, jel tako? Kada bi đavo došao i pojavio se, on ne bi rekao ja sam Lucifer, on bi rekao ja sam Isus. I on bi se predstavio kao takav, i on bi se predstavio, ako je ime Gospodnje, ako je on naša kula ili naš zaklon, đavo bi se predstavio kao zaklon. I vidjet ćete kako u stvari ti duhovi imaju jednu namjeru da predstave crkvu kao zaklon. Da je crkva zaklon, ali crkva nije zaklon, Isus Hrist je zaklon. Vidite, i tu je prevara. Što ljudi pokušavaju postati da je od crkve, da bi našli zaklon, ali oni neće naći zaklon tamo. Oni će biti prevareni. I tako, mi imamo crkvu i mi ne govorimo protiv crkve, mi verujemo da kad bi mogli, mi bi ovo registrovali da bude crkva, ali pošto ne možemo iz nekih zakonskih razloga, ali opet mi verujemo u crkvu, ali ne verujemo da je crkva na zaklon, mi verujemo da je Isus Hrist zaklon. Amen. I mi sve ljude pozivamo ka Isusu Hristu. I želimo da Bog predstavi tog Isusa koga je Pavle predstavio kroz nas, u našim životima, kroz propovedanje. Pavle kaže da je svojim propovedanjem nacrtao, naslikao Isusa Hrista. Gotovo pred očima Galaćana, ali eto, oni su se okrenuli ka nečem drugom, ka danima, ka obrezanju i sve tako dalje. Eto, ali propovedanje, naš život treba da predstavi Isusa Hrista. I zato smo mi tu i to je Božja volja, razumete? Svakako. Ali nije Božja volja da čovjek zameni crkvu sa tim zaklonom, jer Isus Hrist i ime Gospodnje jeste zaklon. I to je jako bitno, zato što koliko god jedna grupa vernika može biti primamljiva da budete deo toga, ali svaki pojedinac mora da bude deo Hrista, da bi bio zaštićen. Svaki pojedinac. I svačija vera i svačije otkrivenje i sve to što čovjek ima u svom umu, bit će testirano da li je to stvarno to ili ne. Znači, čovjek mora da prođe kroz test, jer inače, kaže reč Božja, ne bismo bili deca, već bismo bili kopilati, tako? Ali mi moramo proći kroz test koji Bog ima za svakog nas i Bog će dozvoliti djelovanje u našem životu, Bog će dozvoliti sukob, on će dozvoliti razne stvari, znači ne samo od sveta, već između vernika, da bi se pokazalo gdje mi stojimo i na čemu stojimo. I tako vidite, kada pogledate, čitajući u prvoj knjizi Kraljevima, i razmišljate, možda ako ste čitali taj deo u drugoj glavi, kada je David treba da umre, ja ću čitati u drugoj glavi od 1. do 9. stiha. Znači, Davidu je došlo vreme da umre. On je zapovedio Solomonu, sinu svome, kaže, ja idem kuda ide sve na zemlji, a ti budi hrabar i budi čovjek. I drži što ti je Gospod Bog tvoj zapovedio, da držiš hodeći putevima njegovim i držeći uredbe njegove i zapovesti njegove i zakone njegove i svjedočanstva njegova kako je napisano u zakonu Mojsijevu, da bi napredao u svemu što uzradiš i za čime se god okreneš. Da bi Gospod ispunio reč svoju koju mi je rekao, govoreći, ako uspaze sinovi tvoji na put svoj, hodeći predanom verno, svim srcem svojim i svom dušom svojom, tada ti neće nestati čovjeka na prestolu Izraelevu. A ti znaš šta mi je učinio Joav, sin Seruin,
Šta je učinio dvema vojvodama Izraeljevim, Aveniru sinu Nirovu, Jamas i sinu Jeterovu, koji ubi prolivši u miru krv kao u ratu i okalja krvlju, kao u ratu pojas svoj oko sebe i obuću svoju na nogu. Učini, dakle, po mudrosti svoji, nemoj dati da se seda glava njegova spusti s mirom u grob. Onda stanemo na trenutak, sedite se, Joab je bio vojskovođa kod Davida. Joab je u stvari bio sin Davidove sestra, tako? Zato što je Seruja bila Davidova sestra i ona imala Joaba, Abišaja i još jednog, ne znam tačno kako se zvao. Svakako ta trojica braća, znači, bili su tri junaka u Davidovoj vojsci. I Joab je bio vojskovođa. Ete i za Joaba, mislim da smo govorili još ranije, kako je on bio, znači, čovjek bez otkrivenja, ali čovjek koji je imao revnosti. I čovjek koga je Bog upotrebljavao. I onda kada, ako uđete malo dublje da razumijete Davidov karakter, znate, da razumijete David, kakav je on bio čovjek, on je imao čovjeka pored sebe za koga je mnogo puta rekao, ne samo za njega, nego i za njegovu braću, vi Serujini sinovi, zašto ste mi na iskušenje, ali zašto ste, vi ste tvrđi od mene, ja ne mogu protiv vas na takav način, da oni su toliko uporni u nečemu da prosto David ne može da im objasni da to što rade nije dobro. I on ih je pustio da rade neke stvari. I kada pogledate koliko David bio strog, kada izgovorio ove stvari, kaže, ti znaš šta mi je učinio Joab. Znači, on je ubio Abnera. Ne znam da li je u drugim prevodima tako šta mi je učinio ili šta je učinio Joab, da li se varam, pogledati u slovačkim ili nekim drugim prevodima. Jel tako isto piše? Peti stih, to je u Drugoj Kraljevima, peti stih. Stigu da provjerim sve. A neki način, David je osjećao to kao neku sramotu na svom imenu, što je Joab učinio, zato što je ubio Abnera. I kada je to učinio, ete, David je osjećao odgovornost. Joab je bio vojskovođa i, znači, Prva Kraljevima, druga glava, ako neko traži, možemo pogledati ovdje kod mene istoka. Šta mi je učinio Joab? Znači, Joab Davidu ništa nije učinio, učinio je Abneru, ali David je osjećao odgovornost. I kada čitate kasnije šta je Solomon uradio, onda znate da je Davidu bilo jako stalo i Solomonu je jako bilo stalo da bude slobodan od bilo kakvih loših misli vezano za to ubistvo, jer David nije htio to ubistvo. Znači, Joab je ubio sa svojim bratom, je ubio Abnera na jedan prevarni način, na jedan nepravedni način. I Abner je bio vojskovođa također kod Saula i on je trebao, u stvari, ako je trebao da pogine, treba da pogine u ratu, a ne na takav jedan način. I David je znao da to nije bilo u redu i on je pokušavao sebe držati čistim. On je plakao kada su Abnera sahranjivali. On nije htio da jede taj dan i Joab je morao da ide u tom sprovodu za sahranu i morao da sledi Davida. I to je sigurno njemu bilo jako neprijatno, jer on je bio ubica tamo. On je ubio tog Abnera. I mora da je razmišljao zašto se David tako ponaša i nije mu bilo jasno i on nije imao otkrivenje. On je bio čovjek koji nije imao otkrivenje reći, inače on bi podržao Solomona, ne Adoniju. I on je podržao Adoniju posle umjesto Solomona i kada je David proglasio Solomona za kralja, onda se uplašio. I shvatio da je pogrešio. Međutim, on i dalje nije imao otkrivenje. I David je svo vrijeme to znao, a opet ga je pustio da bude njegov vojskovođa. Pustio čovjeka koji nema otkrivenje da radi neke stvari, da ide u bitke,
Ali to je bio čovjek koga je Bog upotrebljavao. I to vam govori nešto, da morate imati poštovanje prema svakom čovjeku koga Bog želi upotrebiti. Vi morate imati poštovanje. David je poštovao pomazanike. Da li je taj pomazanik htio da ga ubije kao Saul? Da li on nije razumeo volju Božju u mnogim stvarima, ali Bog ga je koristio i David ga je ostavio da bude i dalje vojskovođa. I David je znao šta to znači. Biti upotrebljen od Boga i da je Božja volja, Božja svrha iznad naše. Razumete? Mi bi htjeli da biramo, da naređujemo, da kažemo, ali Bog bira svoje posude koga on hoće. I to je ono što mi moramo poštovati. Ponekad nam se čini neka posuda, nešto ne treba da radi, ali to je između nje i Boga. Vi to stavite pred Boga i držite vaše srce čisto. Ali pazite, David, ono što je izgovorio, on nije se savjetovao kao ni Pavle sa telom i sa krvlju, jer bi mogao da se savjetuje sa krvlju i to je bio sin njegove sestre. Ali on je rekao Solomonu, kaže, učini po mudrosti svojoj, nemoj dati da seda glava njegova, spusti se s mirom u grob. Ete, kao da je hteo izgovoriti, on izgovorio čak i prokletstvo kada se to desilo, negdje u drugoj Samuelovoj, čini mi se, kada se to desilo, znači David izgovorio prokletstvo i rekao je da iz doma Joabog ne bude više nijedno koji bi izašao, da ne bude gubav ili da ima neku bolest, jel tako? Dosta teške reči izgovorio, naći to negdje tamo, kada se to desilo. I ete, David nije gledao ko je ko, on je želeo da ispuni volju Božju. On je znao, Joab nije na svom mjestu. Ali ono što je Bog, znači dao, odnosno David rekao Solomonu, učini po mudrosti svoje. Solomon imao mudrost od Boga. David je savjetovao dalje u 7. stihu za Varzelaja od Galada, da mu Solomon učini milost. I onda u 8. stihu kaže, tu je i Simej, sin Girin od Benjamina iz Vaurima, koji me ljuto ružio kad iđah u Mahanaim, ali mi dođe na susret na Jordan i zakleh mu se Gospodom rekavši, neću te ubiti mačem. Ali mu ti nemoj oprostiti, jer si mudar čovjek i znaćeš šta ćeš mu učiniti da opraviš sedu glavu njegovu s krvlju u grob. Ajde, pazite, David je bio prorok. On je bio samo kralj, on je bio i prorok. I on je znao da taj čovjek nije po volji Božoj, iako je učinio pokajanje. I zato želim da govorim o tome na takav način, jer čovjek traži sigurnost i zaštitu. Vi možete doći pred Boga ako dolazite pokajničkim srcem, ali vaše pokajanje mora biti stvarno, iskreno, ispravno. Mora biti ispravno pred Bogom, mora biti po Božjoj volji. I ne samo iskreno. Evo, mogu naći, če ako verujete da je brat Branham prorok, mogu naći mjesto gdje je govorio da se Kain iskreno molio Bogu. On je bio licemer, on se iskreno molio, gledajući svoju žrtvu, ono što je on prineo, znači te plodove i sve to, on je bio iskren tamo. On je bio iskren. Iskrenost nije bila dovoljna, trebalo je još nešto uraditi. Vidite, i ovaj Šime ili Simeji, on to nije uhvatio. I, znači, samo da vas podsjetim, kada je David bežao od Apsaloma u 2. Samuelovoj 16. glavi, od 5. do 14. stiha, ako čitate, znači David je bežao od Apsalona i tamo je Šimej bacao kamenje na Davida i na sluge njegove koje su mu bile s desne i s leve strane, znači na sam narod i na sve junake, i govorio psujući, odlazi krvopio iz Likovče, obrati Gospoda tebe sve krvi doma Saulova na čije si se mjesto zacario i predade Gospod carstvo ruke Avesalomu, sinu tvojemu, eto te sada u tvom zlu jer si krvopija. Eti, to je ono što je mislio Simeji, to je ono što je on mislio, međutim to je bilo pogrešno. David je mogao mnogo puta ubiti Saula, ali on to nije uradio. On to nije uradio. Ovo pokazuje jednu stvar. Znači, kada čitate dalje, znate šta se desilo. Znači, opet su tu bili, Avisa je bio, da, on je bio Joabov brat i on je htio da ubije, znači, Simeja, David je rekao, šta je vama do mene sinovi servini, neka me psuje, jer mu je Gospod rekao, psuj Davida. Pa, ko smije kazati zašto tako činiš? Vidi koliko možete blizu hodati sa Bogom, da prepoznate ako neko govori loše na vas, da znate da mu je Bog to rekao, da govori loše na vas. Da to nije samo đavo, nego i Bog dozvolio. Bog mu je rekao da psuj David, ali tako? Te David u svom tom bolu, u razočarenju, u svemu tome, on je ipak bio osjetljiv na duhove i mogao je da prepozna da ovo što dolazi na njega dolazi sa svrhom. Dolazi sa svrhom kao iskušenje. Eto, on, David je osjećao Boga u svom životu i on je znao da ako bi se prepustio gnevu u ovom trenutku, da Boži duh ne bi stajao sa njim. Eto, to je ono što mi moramo da osjećamo. Jakov kaže u svojoj poslanici da gnev čovjeka ne donosi pravednost Božju. Često puta vi gledate nekoga, on vas može psovati, on može govoriti loše stvari na vas. I ako bi vi ustali protiv njega, bili bi vam volje Božije. A on dok to radi, on je u volji Božjoj. Tako? Tako piše. Bog mu je naredio da to radi. Eto, deluje malo čudno. Možda sam to malo teško tako izgovorio na takav način. On je u volji Božjoj. Neki način on čini ono što mu je Bog zapovedio. A vi ne činite ono što vam je Bog zapovedio dok se ljutite na njega. I to pokazuje koliko naše hodanje mora biti osjetljivo i koliko moramo stvarno da nađemo tu kulu ili taj zaklon o kome je bilo reći u poslovicama da je to ime Gospodnje. Čovjek mora to naći. Inače će on misliti da ima sigurnost i on će biti prevaren. Misliće da će biti Bog sa njim u nekim stvarima i bit će prevaren, Bog neće biti sa njim. Izrael je mislio da oni ako krenu na neprijatelja, Bog će biti sa njima, zato što su oni izabrani narod, jel tako? Znači, Filistejci su došli, oni su gubili često puta bitke, Izrael gubio bitke, i onda su oni odlučili u vrijeme Samuela, pa dobro, evo, dozvaćemo kovče Gospodnji, tamo je bio Eli, odnosno njegova dva sinova, i onda oni će biti tamo i mi ćemo sa tim kovčegom. I onda je bila takva radost da se zemlja tresla, kaže reč Božja. I Filistejci su rekli, šta se to dešava? Bog je došao među Izrael. Mi smo gotovi. Eti, ali Bog nije bio sa njima tada, sa Izraelom. To je bio veliki problem, što oni nisu bili osjetljivi, misleći ako uzmu nešto, da je Bog dao svoj blagoslov, mogu to koristiti bilo kada, u bilo kojoj borbi. Ali zato mi kada idemo u borbu protiv neprijatelja, mi ispitujemo sebi, želimo biti nasigurno. Mi smo radili sve što smo mogli. Mi smo radili sve što smo mogli i sada idemo da se borimo, znamo da će Bog biti sa nama. I David je bio osjetljiv. David je bio osjetljiv i on je mogao da prepozna šta se dešava. I ovaj čovjek nije imao otkrivenje. I onda, posle svega toga, kada se David vratio, kada je Apsalom poginuo, tako? I posle svega što se desilo, kada je David trebao da se vrati nazad, kaže u 19. glavi od 16. stiha, kaže, pohite i Sime, sin Girin od Benjamina, koji bijaše iz Vorima i sidje s ljudima roda Judina na susret caru Davidu. I tisuća ljudi beše s njim od roda Benjaminova, i te on je uzeo toliko ljudi sa sobom i Siva sluga doma Saulova i tako dalje. Ete, kada vi želite Božju naklonost, ne vredi da uzmete ljude koji su Bogu ugodni. Vi morate biti Bogu ugodni. I nema što doći i reći, zato što je ovaj tu, a Bog je obećao Saulovom domu, Jonatanu je obećao da neće njegovo potomstvo istrebiti i da će biti milostiv i on se zavetovao. I sada vi uhvatite nekog čovjeka koji ima zavet sa Bogom. I vi pokušavate dobiti naklonost, ali to ne ide. Vi morate stajati pred Bogom sami. Vi morate stajati. Zato govorim, crkva nije utočište, nije zaklon. Vi se možete umešati u crkvu, a ali upoznati Hrista, upoznati njega i njegovo ime. Znači upoznati Boga i ono koga si poslao, to je večni život, je li tako? Vidite, tamo leži zakon. I oni uzeli te ljudi sa sobom i ne samo to, nego došao je tamo, znači prvi kaže, pao je pred carem i kaže, reče car, ne primi mi bezakonja gospodaru moj, ne pominji pakosti koju učinio sluga tvoj onaj dan kad je car, gospodar moj, izašao iz Jerusalima. Neka car ne misli o tom. Jer sluga tvoj vidi da je zgrešio i evo došao sam danas prvi iz svega doma Josifo da te sretem cara gospodara svojega. Vidite, opet je tu Avisaj rekao, zar neće poginuti sime što je psovao pomazanika gospodnjega. David reče, šta je vama do mene, sinovi Seruja? Vidite, ljudi koji nisu imali otkrivenje, koji su htjeli da ubiju Saula, da ubiju ovoga i onoga i misleći da će ugoditi, a David ih je svo vrijeme trpeo, zato što on je znao doći će njihovo vrijeme. Oni će jedno stati sam pred Boga. I koliko je važno da shvatimo da ne možemo stalno imati nekoga koga vučemo ispred sebe ili pored sebe da bi nas sprečavao da ne grešimo. A ti ovi ljudi nisu napravili greške zato što im je David rekao nemojte. Ali kada se David sklonio, kada je David bio star, onda su ti ljudi ostali sami i onda su pravili grešaka. I često puta možete vidjeti ljude koji deluju duhovni dohodaju sa nekim koji je duhovan. A kada ih ostavite same, onda ne znaju što da rade. Ne znaju niti gdje da se okrenu. I zato mi moramo pre nego što ostanemo sami, da dođemo u tu kulu, da dođemo u Hrista, da dobijemo otkrivenje, da dobijemo Svetog Duha koji će biti naš vođa. I koji će nas voditi svugde. I ako ostanete jedno sami, ali vi niste sami, vi imate Isusa Hrista u sebi. On je običaj da će biti sa vama, čak u vama, do svršetka sveta. I tako, kao što je bilo u vreme Mojsija, i poslije toga, dok su ljudi se držali Mojsija, bilo je sve u redu, kada Mojsij otišao, ti ljudi koji su bili sa Mojsijem, mnogi od njih su napravili mnogo grešaka i okrenuli su leđa Mojsiju. Zato što nisu imali tog duha koji je bio u Mojsiju, nego su imali samo Mojsija. I tako su fariseji govorili, mi imamo Mojsija, ali Mojsij nije bio živ. A taj duh koji je bio u Mojsiju nije bio sa njima i nije bio nad njima. Eto, oni su govorili, mi smo deca Abrahamova, ali Isus ili Jovan Krstitelj je rekao, nemojte reći, mi smo deca Abrahamova, jer Bog može od ovog kamenja podići sebi deca. On to može. On može oživjeti kamenje ako želi. Ti on je Bog, on sve može. Eti tako mi moramo shvatiti da ovaj čovjek je napravio grešku iz starta. On je krenuo sa ljudima koji su imali zavet sa Bogom, misleći da će zato i on dobiti milost. Ali da je on došao sam i stao pred Davida, da je on pokazao neke druge rodove, a ne ove, možda bi stvari bile drugačije. Ali David, budući prorok, on je to video. I on čak nije rekao neko umre sada. On je prosto rekao, zar će danas poginuti ko u Izraelu? Nećeš poginuti, zaklemu se cara. I on mu je dao to obećanje. Ali znate kako, milost u jednom trenutku, ili kako da kažem, milosrđe. Jel? Milosrđe, recimo, ja bih rekao, je milost za jedan trenutak. Ali Božja milost je do veka. I ovaj čovjek je našao milosrđe. Ali on nije bio Bogu ugodan. I Boga je morao pustiti kroz jedan test. Kao što svi mi moramo proći kroz test. Abrahamovo seme mora proći kroz test. Da li imate otkrivenje? Da li vi stojite na onoj reči kao što je Abraham stajao? Vidite, i David je rekao, Solomonu, znači, tu je Šimej sin Girin, kaže, ti mu nemoj oprostiti jer si mudar čovjek i znaće šta ćeš mu učiniti da opraviš sedu glavu njegovu skrvlju u grob. Eto, neko bi rekao, pa vidite, David je namjerno smislio, on je rekao Solomonu da treba da ga ubije. Ali pazite, čovjek koji nema otkrivenja, vi ne morate se brinuti, on će sam sebe upecati u nekoj greški, u nekoj zamci. On će sam skočiti na pogrešno mjesto. I vi ga ne morate voditi na loša mjesta. On će sam tamo otići. Znate zašto? Zato što kaže Jakov, naša želja u nama nas iskušava. To je to što nas iskušava. I ako smo vođeni sopstvenim željama, a ne Svetim Duhom, mi ćemo ići tamo gdje naše žele nas vode. Eti, desilo se tako da mu je Solomon postavio uslov i rekao mu je, sagradi sebi kuću Jerusalimu, pa tu sedi i ne izlazi odatle nikuda. Jer kaže, u koji dan iziđeš i pređeš preko potoka Kedrona, znaj zacijelo da ćeš poginuti, krv će tvoja pasti na tvoju glavu. A Simej reče car, dobra je ta reč, kako je rekao gospodar moj car, tako će učiniti sluga tvoj. Ete, nije se ni bunio, nije objašnjavao, nije rekao, pa David je meni pokazao milost, pa moji grijesi su oprošteni, pa ja nemam ništa s tim. On je znao da nije sve čisto. I on je prihvatio Solomona i njegovu reč, zato što je znao da nisu svi računi iščišćeni, ali vidite, on se prevario, njegove želje su bile jače od njegove vlastite reči. On je rekao, dobra je to reč, tako će učiniti, ali njegove želje su bile jače. Ti mnogi ljudi kažu, da, da, gospode, ali onda ne čine tako kao što kažu. Eti, trebalo je 3 godine da od jednog dobrog crkvenog člana, uglednog hrištenja, koji se drži svoje pozicije, prosto se otkrije da u stvari u njemu bio licemer, koji nije mogao držati Božju reč. Ponekad prođe 3 godine, ponekad manje, ponekad više. Eti, ali što, otišli su mu sluge, on nije htio da ih izgubi, on nije htio da traži nove sluge. I on je čuo gdje su oni, osamario magarca i otišao je u Gat i doveo ih je nazad. I onda Solomon, kad je to saznao, on je znao, to nije bilo slučajno, Bog je pokazao šta je u njemu. Tako? Bog je pokazao šta je u tom čovjeku. I kada je Solomon došao, kaže, odnosno pozvao Simeja, kaže, nisam li se zakleo gospodom i nisam li ti tvrdo rekao u koji dan iziđeš, kuda mu drago, znaje zacelo da ćeš poginuti. I ti mi reče, dobra je ta reč koju čuh. Zašto dakle nisi držao zakletve gospodnje i zapovesti koju sam ti zapovedio? I potom reče car Simeju, ti znaš sve zlo za koje zna srce tvoje, što si učinio Davidu, ocu mojemu. I gospod vraća tvoje zlo na tvoju glavu. Znači, vi dođete do oproštenja greha, da dođete do milosti, danas vi ćete zaboraviti zlo. Ono vas neće više podsjećati, zato što vi danas nemate više svest za tim. Zbog krvi Hristove, vi se možete sjetiti nečega, ali ne na taj način da vas osuđuje. Vi znate, to je pod krvlju. Ja sam se izvinio tom bratu, ja sam se izvinio toj sestri, ja sam načinila sve što sam mogla da učinim, da sve bude u miru. Ejte, ali tog čovjeka je u srcu to proganjalo. Solomon je bio prorok, jel tako? On imao dar Božji, on imao mudrost Božju. I on je otkrio tajne misli njegovog srca. Kaže, ti znaš sve zlo za koje zna srce tvoje. E tako ništa pred Bogom ne može biti skriveno, pogotovo danas kada znamo, Isus je rekao, gle, veći od Solomona je ovdje, jel tako? Veći od Solomona. A Solomon imao dar da zna tajne misli ljudskog srca. Kaže, gospod, znači ne David, ne Solomon, gospod vraća tvoje zlo na tvoju glavu. A car će Solomon biti blagosloveni i presto Davidu utvrđen pred gospodom do veka. Eto tako, to je proročka reč, mi to ne gledamo kao Solomona koji samog sebe blagosilja, to je Sveti Duh koji govori kroz Solomona. Sveti Duh je govorio kroz Solomona. Sveti Duh je otkrio da Simeji je još uvijek u svom srcu znao, imao je svijest o grehu, o svim tim lošim stvarima. Eti, on nije došao pod krv. Eti, i danas vi možete dobiti neke stvari, znači, da se suočite sa reču, Bog vas uočava, ja kažem, vi morate naći kulu koja je zaklon. Ime gospodnje. I prvo morate biti svjesni jedne stvari. Znači, ovaj Simeji, on je čuo reč Božju i on kaže, dobra je ta reč, tako ću učiniti. Eti, bolje da je rekao jednu stvar, kao što bi svaki čovjek, hrišćanin, trebao da kaže, dobra je ova reč, ali gospode, ja je ne mogu ispuniti. Daj mi svog duha.
Amen.
Da ispunim ovo.
Amen.
Eti, on ne misli da može bez Božeg duha ispuniti ono što mu je Bog rekao. I on je rekao, tako ću učiniti kao što ti kažeš, ali on to nije mogao. Eto i kula i zaklon ne leži u tome da se pouzdate u svoje sposobnosti, nego da se pouzdate u Hrista. Eto šta god da pročitamo, da kažemo, mi trebamo to, vi kažete, to je abeceda. Nemojte se prevariti da se sami sebe nađete da grešite u abecedi.
Amen.
Da grešite, da ne kažem, u oblačenju, o bilo čemu, u najosnovnijoj stvari. Mi ne govorimo o laganju, to smo davno prošli. Nemojte se uhvatiti u laganju. I Bog će vam reći, zašto lažeš? Što nisi bio iskren?
Amen.
E ti onda vi shvatate, gdje je moj zaklon, gdje je moje utočište? Gospod, ja ne mogu ništa sam. Šta ću učiniti? I vi morate doći i reći, Bože, tvoja reč je dobra, ali ja je ne mogu ispuniti. Ali ja znam jedno koje ispunio, ako on bude prebiva u meni, ja ću moći. I tamo leži vaš zaklon, tamo leži vaše utočište, tamo je vaša kula. Vidite, ako čovjek počne da hoda misleći zato što je vernik toliko i toliko godina, vidite, on će pasti. Ako čovjek misli zato što je prihvatio, evo, bit ćemo iskreni, zato što je prihvatio poruku i misli, evo, ja imam najsvežije vesti sa neba koje Bog poslao ovoj generaciji, ja to verujem. Nemojte misliti da zbog toga ćete biti sigurni. Tamo nije vaš zaklon. Vi morate imati tog duha koji u toj poruci.
Amen.
Da bi bili zaštićeni. Vi morate biti vođeni tim duhom. Vi morate imati takvo hodanje sa Bogom. Vidite, kada imate Božijeg duha, nije važno u kojoj generaciji živite. I kada bi došla još jedna poruka, kao što znamo da ne može doći, ali da kad bi došao još nešto novo, vi biste to prepoznali i vi biste hodali sa tim. I ljudi koji žive danas u ovom vremenu, i oni će reći, oni su deo neke druge poruke. Eti, ako živi u ovom vremenu, imaju mogućnost da im ta poruka bude predstavljena. Ako imaju tog duha, oni će prihvatiti tu poruku. To je ono što će Sveti Duh da uradi. On ne može da se odrekne svoje reči. Ako ne mogu da prihvate to, ako ništa drugo, oni neće huliti, oni se neće podsmevati, oni neće gaziti po Božoj reči. Možda su prosto takva vrsta semena, možda su pravednici, ali eto, oni ne mogu da hodaju celim putem sa rečju. Ako ništa drugo, oni će imati poštovanje prema tome. Oni će imati poštovanje prema nevesti. Eto, ali ljudi koji su nekada bili toliko duhovni i pomazani i bili su vođe nečega što su ljudi nazivali Božim pokretom, neke i bilo, iako su ih nazivali vođama, ali danas ako je Bog predstavio sebe u svojoj reči na još dublji način, oni bi to trebali da prime. Ako je Boži duh u njima. Eto, tako da jedina sigurnost jeste njegov duh. Biti deo njega. Ko se spoji sa Hristom, sa njim je jedan duh. Eto, tamo leži naša sigurnost. Tamo je naša kula, tamo je naš zaklon. Eto, ovo je bilo iskušenje za Simeja. Znači, on je tražio zaklon u nečemu što su bile njegove vlastite sposobnosti i on to nije mogao ispuniti. On je rekao da ja to mogu, on je rekao ja to mogu, ali on to nije mogao. I niko ne može. Niko ne može ispuniti Božu reč. Čak i da imate cijelu poruku u džepu i da izvučite sve citate koje god vam trebaju kada dođe neku situaciju, ali vi ne možete stajati u Božoj volji ako taj duh nije u vašem srcu. Ete, pogledajte Joaba. On je htio da imitira nekog drugog. Govorio sam mu Adoni, jel tako? Znači, David je rekao Solomonu, ti znaš šta je učinio meni Joab i tako dalje. Učini dakle po mudrosti svojoj, nemoj dati da se seda glava njegova spusti s mirom u grob. To nije bio Davidov gnev, to je bila proročka reč. Joab je pogrešio, Joab nema otkrivenje, on ga neće imati. On je pokazao celim putem, mnogo puta da nema otkrivenje o reči, on nije prepoznao pomazanika koga je Bog hteo na svom prestolju umjesto Davida, na Davidovom prestolju. David je to dao, on obećao Batšebi, prorok Natan je o tome govorio, oni su došli do Davida da pitaju zar je Adonija taj koga se izabrao, ali Joab je trebao da zna o tome koga je Bog izabrao. On to nije znao. On je pravio mnogo grešaka i David je to vidio i proročkim duhom je predskazao šta će se desiti, ali Solomon je imao mudrost. On je imao mudrost. Eti, Adonija kada je Adonija također napravio greške, on je bio čovjek koji ima i dalje želju da bude carem, međutim on je uradio jednu stvar. On se uhvatio rogova oltara i tražio milost. Uhvatio se rogova oltara, ušao u hram i uhvatio se rogova oltara i tražio milost. I Solomon je rekao, ako se pokaže kao častan čovjek, ni dlaka mu neće pasti s glave. Ali ako bude bezakonje kod njega, onda će umreti. Jadonija izdržao jedno kraće vrijeme, međutim poslije se pokazalo bezakonje u njegovom srcu. Međutim, on je našao jednu trenutku milost. I kada je Solomon, da sam označio taj stih, znači kada je Solomon došao, znači, na tu poziciju da testira Boži duh, znači ne Solomon, nego Bog, Boži duh je testirao ono što je bilo u Joabu i kao što sam rekao, svaki Boži sin mora biti testiran, je tako? Svaki Boži sin. Vi prosto ne možete proći, a da nemate test. Vi morate imati test. Test, šta je u vama i gdje je vaše utočište? To je bilo, znači, u drugoj glavi, prva knjiga Kraljevima. U drugoj glavi, izgleda da nisam označio taj deo, ali to je od 28. stiha. Evo, znači, kod mene ovaj Bibliji. Znači, prva knjiga Kraljevima u drugoj glavi. Čitat ćemo malo. Znači, sjećate se, rekao sam, Adonija je naša milost, to je bilo u prvoj glavi, zato što se uhvatio rogova oltara. I onda kaže, u drugoj glavi, ono što smo rekli da ćemo čitati, od 28. stiha, kaže, znači, Solomon je svrgao prvo Avijatara, da ne bude sveštenik, a sjetite se, Avijatar je bio, znači, od potomstva Elijeva, a to je bilo proroštvo. Sjetite se šta je bilo reklo Eliju, bilo rečeno Eliju, da će Bog istrebiti njegov dom ako neko ostane, onda će šta? Moliti ako bude mogao u službi, makar za hleb, je li tako? Vidite, sva proročanstva se ispunjavaju. Vidite, David je znao za te stvari, ali on je morao da čeka, on je morao da čeka vreme. Vidite, ako vi znate za neke ljudi ili mislite, ovi ljudi su telesni, oni nemaju otkrivenje, oni su... Pustite Boga da radi svoj posao. Ako ih Bog želi držati tu, on ima svoje razloge. On ima svoje razloge. Zato što Bog želi da mi budemo osjetljivi, da čekamo njegovog duha. Jer vi biste možda izbacili nekoga ili borili se protiv nekoga koji je kao Saul, koji je možda Božje seme, a ne zna o tome, a nekoga biste blagoslovili, a on u stvari nije Božje seme. I onda... Ostaje tako, koga Bog hoće imati u svojoj službi, tako neka bude. Na kraju, Boži anđeli će razdvojiti, da? Boži anđeli će razdvojiti. Ali pazite, znači Joab je čuo da je Avijatar bio svrgnut, Avijatar je također htio da pomogne Adoniji, jel tako? Onda vi čitate šta se dešava u 28. stihu. A Joab beše pristao sa Adonijom, premda sa Avesalom ne beše pristao. I uteče Joab u šator gospodnji, i uhvati se za rogove oltaru. Javiše caru Solomonu. Joab uteče u šator gospodnji. Eno ga kod oltara. Solomon posla Venaju sina Jodejeva govoreći. Idi, uloži na nj. I uša Venaja u šator gospodnji. Reče mu car je kazao, izidi. A on reče, neću, nego ovdje hoću da umrem. A Venaja javi caru govoreći. Tako reče Joab i tako mu odgovori. A car mu reče, učini kako je rečeno. Uloži na nj i pogrebi ga i skini s mene iz doma oca mojega krv pravu koju je prolio Joab. Vidite, znači on je osjećao da ta krv leži na njegovom domu. Eti, tako se desilo da... Vidite, proročanstvo 33. stih, neka se dakle krv njihova vrati na glavu Joavovu i na glavu semena njegova do veka i tako dalje. Znači, to je bio Joav. I on je pokušao da nađe utočište u šator ili u hramu, u crkvi, držeći se za oltar. Međutim, reč Božja kaže još negdje tamo u drugoj Mojsijevoj, da ako bi neko, to je knjiga Izlaska, 21. glava, 14. stih, ako bi ko nahvalice ustao na bližnjega svojega da ga ubio iz prevare, a to je učinio Joab. Odvuči ga i od oltara mojega da se pogubi. Eto tako, oltar ili crkva nije zaklon, nije kula. Isus Hrist je zaklon. Jer sjetite se, ako bi neko napravio nešto što je ubistvo, on bi imao šansu da pobegne u grad koji su bili tih šest gradova u Starom Zavetu, utočišni gradovi, da nađe milost i on bi mogao da ostane tamo, on bi mogao da ostane tamo sve do smrti prvosveštenika, al tako? Onda bi bio slobodan. I tako, ako uđete u Hrista, vi imate poziv da uđete u taj grad koji u stvari vaše utočište i vi ste tamo unutra i onda mi imamo prvosveštenika, da, koji je ušao jedno za uvijek sa svojom krvlju i on je umro za nas i mi imamo slobodu. Da se krećemo slobodno u Hristu. Vidite, to je, tu je zaštita i tu je milost za nas. Međutim, Joab je pokušavao da nađe zaklon u crkvi i on nije poznavao Boga. Vidite, ljudi koji ne poznaju Boga, oni traže zaklon u crkvi. Neki ljudi misle da su sigurni kada budu išli u crkvu. Ako ih neko tamo vidi, ako budu činili neke obrede ili šta god već, oni pokušavaju naći zaklon, ali mnogi će se prevariti. I kaže, koliko treba da budemo osjetljivi, da stvarno znamo šta je naš zaklon i gdje je naša zaštita. Vidite, čovjek mora da se nauči da hoda sa Bogom i da traži njega na svakom koraku, u svom životu, u svemu. I nemojte se pouzdati ni jednog čovjeka, koliko god je duhovan, koji hoda sa vama ili pored vas. Znači, mnogim ljudima su se srušili svetovi kada je brat Branham umro. Oni su se pitali, šta ćemo sada? Znači, i tako mora biti. Znači, Bog ponekad skloni velike ljude ili dozvoli da oni naprave greške, da biste vidjeli, samo je Bog taj koji treba da bude vaš zaklon. Samo tamo tražite vaše utočište. Samo tamo je vaša kula. Samo tamo je vaš grad. Samo tamo ste sigurni. Nigde drugde. I ako dozvolite da uzmete nekog čovjeka, da ga stavite ispred sebe, da je on nešto više nego što bi trebao da bude, vi ne pravite samo grešku za sebe, vi dovodite u iskušenje i njega. Razumete? Zato što on, umjesto da se bori protiv đavola neki način koji je uočljiv za njega, u njegovom životu, on mora da se suprotstavi još optužbama koje đavo želi da stavi na njega. Jer kao što je David, odnosno Solomon, osjećao da njegovom domu, na njegovom imenu stoji ljaga zbog loših dela, tako je brat Branham svojevremeno kada je propovedao reč i neki su govorili, on je Isus Hrist. On je rekao, ako ne prestanete sa takvim lažima, da širite takve laži među ljudima, ja prestajem sa propovedanjem. Jer ja ne želim da budem odgovoran za tako nešto. Ja ne mogu da propovedam evanđelje Isusa Hrista ako neko tako nešto tvrdi, a ja znam o tome. Znači, on nije želeo dok se to ne raščisti. Vi ne možete uzeti niti slavu, niti hvalu, više nego... Eti, i zato te đavo pokušava ponekad da baci iskušenje na nekoga tako što će ga uzdići u očima drugih više nego što treba. Vidite koliko stvarno svako od nas mora da nađe taj zaklon, jer vi ne znate odakle će đavo doći ako niste u tom zaklonu, u toj kuli. Da gledate s visoko i da vidite neprijatelja. I ako je bilo šta drugo naše utočište, mi ćemo se prevariti. I kažem, ja kao vernik, ja to vidim svaki dan i vidim sebe i onda razmišljam o tome. Znači, ponekad razmišljam, zašto Bog ne da to ili ovo u moj život i zašto nije dozvolio da moj život ide u tom i tom pravcu. A ti posle nekog vremena, kada neke stvari prođu, onda shvatim, kažem, Bože, dobro da nisi dao te i te stvari, ja bih bio prevaren, ja bih bio siguran da je to tako i tako, da sam ja tako dobar i da sam tako pravedan i da sam tako duhovan i sada ti mene blagosiljaš na taj i taj način, ani ne znam da imam te greške u sebi. Dobro da to nisi dao, da, jer ja bih bio možda prevaren, razumete? Eti, Bog nas uči da rasuđujemo ispravno stvari i da nađemo naš zaklon, naše utočište. I kaže to jedino Hrist. Prvo kaže par izvoda iz poruke, onda ćemo završiti. Kaže, jednim duhom smo kršteni u jedno telo, tako? Kaže u demonologiji, fizičko područje 53. godine. I to telo jedno suđeno na Golgoti. To je bilo telo Isusa Hrista i mi smo kršteni u to telo jednim duhom. Znači, pazite, Boži sud će doći, da? Kako ćemo pobeći? Kako ćemo pobeći? Šta je rekao ovaj Jovan Krstitelj farisejima i ostalima? Ko vas je naučio da pobegnete od gneva Božjega? Oni su pokušali doći bez da su se sreli sa tim utočištem. Prosto da se pomešaju, da se daju krstiti na neki način. Vidite, i Jovan ih je otkrio, on je bio prorok. Ali pasti, kada mi dolazimo, mi možemo reći, mi nemamo gdje da se sakrijemo, ali ako uđemo u Hrista, a Hrist je već bio osuđen, mi možemo mimo ići sud, a zato što smo sakriveni u Hristu. Sud nas ne može pogoditi. I zato kaže prorok da je to telo bilo suđeno na Golgoti i mi imamo večnu sigurnost sve dok smo u tom telu Hristovom. Ništa nas ne može odvojiti, ništa nas ne može dodirnuti. I jednom kada uđete u telo Hristovo, jednim duhom, vi ste tamo sve do dana otkupljenja. Tamo je sigurnost. Sveti duh i krštenje svetim duhom. Eti, Bog je u toj sigurnosti se pobrinuo i za sve ostale stvari. Kaže, on je donio jednu savršenu žrtvu i on je savršen i danas, uveče, on vas može izgovoriti u savršeno zdravlje. On može reći reč da budete savršeno zdravi. On može izgovoriti reč da vas načini ili promeni od grešnika u hrišćanina. On može sve što god vi verujete da će on učiniti za vas. To je ono što on učinio zbog te žrtve koja je već donešena. Jehova Jireh je predvideo jagnje za vaše isceljenje, za vaše spasenje i za vaš dom u slavi, za vašu sigurnost sve dok on ne dođe. Jer vidite gdje je sigurnost sve dok on ne dođe? U njemu, u Hristu. Eti kaže u propovedi rukopis na zidu, kaže, ti ljudi u Babilonu, oni su imali toliko sigurnost unutar tih zidina, na toj kuli, toliko debeli zidovi, koliko metar i tako dalje, ne znam ni sve na pamet. Međutim, oni su osjećali sigurnost zbog tih zidova i zato što ta kula ide tako visoko da je skoro došla do neba i oni su mislili da mogu grešiti, živjeti kako hoće, opet da se popnu na nebo. I to je ono, to je taj duh je danas na mnogim ljudima, da mogu grešiti, a opet biti u prisutnosti Božjoj. Ali Bog je srušio njihovu kulu i kaže prorok, samo se sjetiti toga, nije važno koliko sigurnosti nauka može doneti, ali Bog će naći gdje grešite. Bog će naći gdje grešite. I postoji samo jedna sigurnost, a to je Hrist Isus. Onda prorok je govorio za Ameriku, kaže, ja vam govorim, Amerikanci, kada biste samo imali poštovanje prema daru koga je Bog poslao, a to je Sveti Duh, mi ne bismo morali da brinemo o ruskim astronautima, o atomskim bombama i o svemu tome. Naša sigurnost je Hrist, vidite, on je naša sigurnost. On je poslao darove, a mi se podsmevamo tim darovima, kao što su oni činili. I to je razlog zašto smo vezani za sud. Mi moramo, to mora doći. I ako je Bog pravedan, on ne gleda ko je ko. Bog bi morao pustiti ovaj svet, odnosno kada bi Bog propustio ovaj svet, ovaj New York, ovu Ameriku, ovaj svet, da prođe tek tako, bez suda, on bi morao da podigne Sodomu i Gomoru, da im se izvine. I onda znate kada će se podići Sodoma i Gomora. Nikad. I onda znate šta će sprečiti sud Božji. Ništa. Taj sud mora doći.
Kaže u psalmu 18. kaže: Gospode, grade moj, zaklone moj, koji se oboriti ne može, izbavitelju moj, Bože moj, kamena goro na koje se ne boji zla, štite moj, rože spasenja mojega, utočište moje, prizivljem Gospoda kojemu se klanjati valja i opraštam se neprijatelja, ili slobodan sam od svojih neprijatelja. Obuzeše me smrtne bolesti i potoci nevaljalih ljudi, uplašiše me, opkoliše me bolesti pakla, ne stegoše me zamke smrtne, u svojoj tjeskobi prizvah Gospoda i k Bogu svojemu povikah, on ču iz dvora svojega glas moj i vika moja dođe mu do ušiju. Vidite gdje je zaklon? Samo u njemu. Tamo je sigurnost. Vidite koliko god da verujemo ovu poruku, ali jedna stvar se nikada neće promijeniti. Mi samo možemo uputiti na Hrista, ništa drugo. Čak i na brata Branhama, i on je bio samo svetlo koje može, odnosno njegova poruka je bila svetlo koje može osvetliti ništa drugo nego Bibliju. Ona će vam osvetliti Bibliju, da možete vidjeti ovaj dan u kome mi živimo. Vi ne možete zamijeniti poruku sa Biblijom i reći neću više čitati Bibliju, samo poruku, zato što ta poruka je samo večernje svetlo, ali vi treba da vidite zvezdu Danicu. Zvezdu Danicu koja će zasvetliti u vašim srcima. Proročka reč je kao sveća, međutim ova zvezda Danica kada jednom zasvetli i kada dobijete otkrivenje o vašoj sigurnosti, kada znate da se ne možete pouzdati u svoje sposobnosti, niti u svoju crkvu, niti u ljude, pomazanike, niti u bilo šta, samo u Hrista, onda imate mir. I onda znate da možete dočekati sutra i šta god da dođe, možda će se iznenaditi mnogi ljudi da je neko sagrešio, neko je otpao, onaj je propovednik, onaj je brat, ovaj je uradio to ili to, ali ništa vas ne može iznenaditi kada ste u Hristu. Uvijek ćete imati mir. Amen. Možemo ustati da mu zahvalimo što je predvideo sigurnost koju ni paklena vrata neće nadvladati. Amen. Otkrivenje reči Božije u našim srcima. Aleluja. Svemogući Bože, Gospod Isuse, želimo ti zahvaliti, Bože, i danas, Gospode, kako otkrivaš sebe u svojoj reči, Gospode, kako otkrivaš o svim duhovima koji su pokušavali i varali su ljude, Gospode, i danas varaju, Gospode, ali mi verujemo da je ovdje među nama ovaj mali izabrani broj, izabrani, Gospode, koji neće biti prevareni, koji imaju otvorene oči, koji imaju namazane oči to mašću, Gospode, iz Laodikejskog doba koje svima treba, Gospode, ali oni su našli tu mast, oni su našli to zlato žeženu ognju, Gospode. Oni su našli, Gospode Isuse Hriste, tu odjeću da pokriju svoju golotinju i znaju da ne mogu svojim pravednim delima se opravdati. Ali postoji pravednost Hristova koju oblačimo. Postoji milost, postoji izbor, postoji Božja volja koja je pre postanka sveta vidjela nas, Gospode, i željela nas, Gospode. I mi smo se odazvali, Bože, zbog tog poziva u našim srcima. I mi znamo da samo u tebi nalazimo svu sigurnost i zaštitu. Ti si naša kula i tvoje ime je naša zaštita i veliki zaklon, Gospode. I ti si da obećanje da će pravednik naći utočište u njemu. Blagoslovimo i braću i sestre i svakoga koji još nije naše utočište. Neka traži to utočište i neka nađe, Gospode, jer ti si obećao, oni koji traže, Gospode, će naći. Oni koji žele ka tebi doći, Gospode, ti ih nećeš izbaciti vani. Neka taj vapa i ta želja u nama bude tako veliki da možemo biti dovoljno iskreni i vidjeti da smo nedovoljno sposobni sami, Gospode, da hodamo, ali da postoji milost koja je predviđena za nas, za sve oni koji žele. Oni mogu doći i naći milost, Gospode. Hvala ti za sve, oče, u ime Isusa Hrista ti zahvaljujem.
Amen. Amen. Je naš mir, koji je srušio svaku prepreku. On je naš mir. On je naš mir. On je naš mir. Ko je srušio svaku prepreku.
sest još da otpevamo nešto na slavu Božju.
Možemo jednom svezan Beja i Beja Jako.
Amen.
Jednom svezan Beja Jako.
Tvrda kula i veliki zaklon za nas.
Amen.
Aleluja. Amen. Neka vas Gospod blagoslovi i neka vas drži u tom zaklonu, toj zaštiti. I neka nikada ne poželimo da izađemo izvan tog zaklona kao što je Eva poželjela da izađe izvan i da vidi šta li ima tamo. Vidite, napraviti jedan korak van Hrista bilo bi prosto prizivati sud. I tako, Izraelci su gunđali dok su hodali sa Bogom, ali Bog im je pokazao šta to znači hodati bez Boga kroz pustinju. I kada su zmije dolazile, onda su vidjeli razliku. Tako da, možda ovaj put često puta nije lak, ali nemojte zaboraviti, vi hodate sa Bogom, On je sa vama.
Amen.
I On će vam pomoći, izbavit će vas iz svih nevolja.
Amen.
Amen, hvala Bogu. Eto, nadam se da ste mogli vidjeti kuda sam upućivao ovoj propovedi, zato što nisam ni sam znao kako ću sve to zajedno predstaviti, ali verujem da je to Sveti Duh ipak uradio najbolji način. Tako, neka vas Bog blagoslovi, ovako ćemo završiti službe, Bog da, u nedjelju se vidimo. Oni koji ne, molimo se da im Bog blagoslovi na putu, brata Željka, neki možda neće biti tu, brat Pera i brat Slavko, oni odlaze, ali slušat će nas, moj će doći brat Simo. I tako, drago nam je za sve koji su tu, koji mogu i žele da imaju zajedništvo. jednom ćemo svi biti na jednom mjestu koje je mnogo bolje nego ovo. Amen. Amen. Službe su završene, možemo se razilaziti.